idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Maafisa wa usalama wa Ethiopia wanaendelea na msako wa kitaifa ambao umepelekea kukamatwa kwa zaidi ya watu 1,500 kwenye eneo moja la taifa, kulingana na shirika la habari la AP. Taarifa zinaongeza kusema kwamba msako huu dhidi ya waandishi wa habari pamoja na wanaharakati ulianzishwa baada ya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed kutangaza Mei 20 kwamba kuna umuhimu wa kulinda wananchi ili kuhakikisha udhabiti wa taifa. Mapema leo maafisa wa usalama kutoka kaskazini magharibi mwa jimbo la Amhara wamesema kuwa zaidi ya watu 1,500 wamekamatwa. Kiongozi wa amani na usalama wa eneo hilo, Desaleng Tasiu, ameambia chombo cha habari cha serikali kwamba ukamataji huu umefanywa ili kuhakikisha kwamba sheria inafuatwa pamoja na kukabiliana na wahuni na kuondoa adui wa kigeni walioko miongoni mwa wakazi. Hata hivyo, makundi ya kutetea haki za binadamu yamelalamikia operation hiyo. Chama kikubwa cha wafanyakazi cha Tunisia, UGTT, kimetangaza mgomo wa kitaifa kuhusu nyongeza za mishahara baada ya kusema hii leo kwamba hakitoshiriki kwenye mjadala wa kitaifa ulioitishwa na Rais Kais Saied kwa madai kwamba masuala mengi muhimu ya kijamii hayajazingatiwa. Tangazo la UGTT lenye wajumbe wapatao milioni moja la mgomo wa kitaifa huenda likasababisha changamoto kubwa kwa Rais Saied aliyevunja serikali na bunge mwaka jana na kujitwalia madaraka yote, hatua iliyozua ukosoaji mkubwa kutoka kwa wapinzani wake wakisema kwamba ni mapinduzi dhidi ya taifa pekee lililokuwa linafuata demokrasia baada ya mapinduzi ya Kiarabu. Kiongozi huyo amekuwa akikwepa kufanya mashauriano na vyama vingi vya kisiasa wakati kukiwa na shinikizo la kitaifa kwamba ahusishe washikadau wote. Ijumaa iliyopita, Said aliteua profesa mmoja wa sheria mtiifu kwake ili kuongoza jopo maalum lililotwikwa jukumu la kuandika katiba upya kupitia mjadala wa kitaifa. Chama cha wafanyakazi cha UGTT kilikuwa miongoni mwa makundi yaliyochaguliwa kushiriki wakati vyama vya kisiasa vikitengwa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa mapema leo amesema kwamba taifa lake bado linakabiliana na aina moja au nyingine ya ubaguzi kila siku, wiki moja baada ya video kuenea kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha mwanafunzi wa kizungu kutoka chuo kimoja kikuu cha kifahari akikojolea vitabu vya mwenzake mweusi. Ramaphosa amesema kwamba ubaguzi ungali unashuhudiwa nchini humo kila siku, wakati akikemea tukio hilo lililotokea kwenye chuo kikuu cha Stellenbosch. Maandamano kadhaa wiki iliyopita yalitaka kufukuzwa shule kwa mwanafunzi aliyetekeleza uovu huo kutoka kwenye chuo hicho chenye wazungu wengi licha kuwa kwenye taifa lenye watu wengi weusi. Sifiso Zulu, ambaye ni mwakilishi wa muungano wa wanafunzi, ameambia shirika la habari la AFP kwamba wanashinikiza kufukuzwa kwa mwanafunzi huyo pamoja na kubuniwa kwa tume maalum ya kuchunguza visa vya ubaguzi wa rangi nchini humo. Rais wa Marekani Joe Biden mapema leo amesema kwamba rais wa Russia Vladimir Putin ni lazima alipie ukatili aliyotekeleza kwenye nchi jirani ya Ukraine. Wakati akiwa kwenye ziara ya Japan, Biden amesema kwamba kuna umuhimu wa kutuma ujumbe wa vikwazo vya muda mrefu kwa Russia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa upande wake, wakati akihutubia kongamano la kimataifa la kiuchumi kwa njia ya kimitandao mapema leo, amesema kwamba ni vyema kuwekea Russia vikwazo vikiwemo kutonunua mafuta yake, kutoshirikiana na mifumo yake ya benki pamoja na kutoshirikiana kibiashara. Kiongozi huyo ameongeza kusema kwamba iwapo vikwazo hivyo vingekuwepo miezi mitatu iliyopita, maelfu ya maisha ya watu yangeokolewa. Saa chache kabla ya hotuba ya Zelensky, mpatanishi mkuu wa Russia kutoka Ukraine ambaye pia ni mshauri wake, Mikhailo Podolyak, alisema kwamba dhamani ya mafuta ya Russia inayoagizwa na mataifa ya Ulaya kila siku ni takriban dola bilioni moja. Na mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus, Jumapili wakati wa kongamano la 75 la shirika hilo, amesema kwamba janga la COVID-19 bado lingalipo wakati baadhi ya mataifa yakirejesha kanuni za kuzuia kuenea kufuatia kuongezeka kwa maambukizi mapya. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napomkaribisha mwenzangu BMJ Muridi tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia ziara ya Rais wa Marekani Joe Biden, ambayo ni ya kwanza kabisa katika nchi za Korea Kusini na Japan tangu awe rais wa Marekani. Katika sehemu ya pili tutaangazia hatua ya kampuni ya Millicom International Cellular kuuza kampuni zake za simu nchini Tanzania za Tigo na Zantel kwa kampuni mpya tarajiwa, hatua ambayo inaelezwa na baadhi ya wachambuzi kama itakayobadilisha mustakabali wa sekta ya mawasiliano nchini humo. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mridhi. Rais wa Marekani Joe Biden aliwasili hiyo jana Jumapili katika nchi ya Japan, ikiwa ni awamu yake ya pili na ya mwisho ya safari yake huko Asia. Ziara yake ya siku tatu hiyo inatarajiwa kujumuisha kikao na mfalme Naruhito wa Japan, pamoja pia na mkutano wa chakula cha jioni na waziri mkuu Fumio Kishida, na vile vile mkutano wa ana kwa ana wa nchi wanachama wa kundi liitwalo Quad, ikiwa ni pamoja na viongozi wa India na Australia. Inaelezwa kwamba usalama wa kikanda ni ajenda kubwa katika mikutano anayofanya Rais Biden nchini Japan. Hii ni kufuatia, bila shaka unavyojua msikilizaji, uvamizi wa Russia nchini Ukraine kuibua wasiwasi kote duniani kuhusu matumizi ya mabavu katika kujaribu kubadilisha hali ya kisiasa na kijiografia kwa nguvu. Baadaye kidogo nitamleta mchambuzi wetu wa masuala ya siasa za hapa Marekani na za kimataifa, Profesa David Monda. Naona tayari ameingia kwenye laini ya simu, lakini kabla ya hapo, msikilizaji, nikueleze tu kwamba Biden na Kishida wanatarajiwa kujadili njia za kuimarisha muungano wao ili kuzuia China kuchukua hatua katika mlango wa bahari wa Taiwan, huku Beijing nayo ikiongeza shinikizo kwa kutuma ndege za kijeshi katika eneo la ulinzi la anga la Taiwan. Inatarajiwa kwamba taarifa yao ya pamoja itaeleza sera za ushirikiano ili kuzuia na vile vile kujibu shughuli za China katika eneo hilo la Indo-Pacific. Na kwa upande wa kiuchumi, rais huyo anatarajiwa kutangaza kuzindua kwa mfumo ama kuzinduliwa kwa mfumo wa kiuchumi wa Indo-Pacific au IPEF, ambao utasaidia katika ushirikiano kati ya Marekani na washirika wake wa Asia katika sekta au maeneo kama vile uwezo wa kustahimili ugavu wa mazingira katika sekta mbalimbali. Marekani inatarajia kuongeza uwepo wake wa kiuchumi katika kanda hiyo kupitia mfumo mpya kufuatia kujiondoa katika makubaliano ya ushirikiano wa Trans-Pacific mwaka 2017. Na mapema leo Rais Biden, wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusiana na suala hilo la Taiwan, alisema kwamba Marekani itasimama na Taiwan na kwamba itaisaidia iwapo itavamiwa na yeyote.
Tunaunga mkono sera ya China moja. Tunaunga mkono yote tuliofanya huko nyuma. Lakini hiyo haimaanishi kwamba China ina mamlaka ya kuingia na kutumia nguvu kuichukua Taiwan. Hivyo tunasimama kidete na Japan na mataifa mengine kutoruhusu hilo kutokea. Matarajio yangu ni kwamba halitafanyika, halitajaribiwa.
And my expectation is it will not happen. Will not be attempted.
Lakini pia kama unavyomsikia hapo ni kwamba anaeleza kuwa hadhani kutakuwa na mashambulizi yoyote au kitu kama hicho, lakini ni tahadhari tu, ni hali ya tahadhari tu, na ni swala ambalo alijapokelewa vizuri sana na serikali ya China, ambayo haitambui uhuru wa kisiwa hicho cha Taiwan. Tutazungumza hayo na mengine mengi na mchambuzi wetu. Rais Biden akimaliza ziara hiyo atarejea hapa Washington, na ni ziara ambayo wakati itakapotamatika itakuwa imemchukua siku sita katika eneo hilo la mashariki mwa Asia. Basi baada ya maelezo hayo, kama nilivyokuahidi kwamba tutaungana na mchambuzi wetu wa siasa za kimataifa, Profesa David Monda, anajiunga nasi kutoka jimbo la New York, mjini New York. Profesa Monda, kwanza kabisa tuangalie yale ambayo tayari yameshafanyika na yakamalizika. Ziara yake Rais Biden katika nchi ya Korea Kusini ilikuwa na umuhimu gani?
Nafikiria ndugu mwenyekiti, ilikuwa na umuhimu kwa vigezo viwili. Cha kwanza ni kujaribu kuhakikishia Korea Kusini ya kwamba Marekani ipo nayo, hususan dhidi ya vitisho vya Korea Kaskazini, vitisho vya zana za kinuklia. Lakini pia ni kule kujaribu pia kuunganisha muungano wa Marekani na mataifa ya Asia ambayo ni marafiki wa Marekani, hususan dhidi ya uchokozi wa Uchina. Na nafikiria hili ni jambo muhimu ambalo Joe Biden amejaribu kulisisitiza kwenye kanda hiyo.
Sasa kabisa, na wakati akiwa huko pia alizungumza kuhusu Korea Kaskazini moja kwa moja. Nini ambacho ulikiona ambacho ni muhimu kuangazia?
Kile muhimu kuangazia ni kwamba alihakikishia Korea Kusini ya kwamba Korea Kaskazini haitaendelea kutisha Korea Kusini, na ikijaribu Marekani itakuwa pale. Pia alihakikisha kwamba ule mchakato wa kubana uchumi wa Korea Kaskazini, vikwazo vya kiuchumi, bado vitaendelea kuwepo, manake Korea Kaskazini imeendelea na ule uchokozi wake wa enzi za nyuma, kujaribu kuendeleza mikakati ya kujenga mabomu na zana za kinuklia. Kwa hivyo kwa ujumla ni kule kujaribu kuunganisha muungano wa Marekani, marafiki za Marekani kule, lakini pia ni kujaribu kubana yale madola makubwa eneo hiyo ambayo yanatisha marafiki wa Marekani, hususan Korea Kaskazini, Uchina, na pia tunajua hivi karibuni pia Urusi.
Akiwa huko Korea Kusini, alitembelea kiwanda cha kampuni maarufu ya kutengeza vifaa vya mawasiliano ya Samsung, ambacho sasa kitakuwa na mfumo wa kiwanda cha kutengeneza vifaa vingine vya kielektroniki katika kampuni nyingine inayopanga kufunguliwa hapa nchini Marekani, katika jimbo la Texas. Sijui kama hii ni ishara kwa njia nyingine kwa makampuni kama vile yale ya China ambayo yamekuwa yakitoa ushindani mkubwa kwa upande wa elektroniki na vifaa vya teknolojia. Inaashiria nini hii kwamba anapayana mkono kwa kampuni ambayo ni ya Korea Kusini?
Nafikiria ni kujaribu kuunganisha uchumi wa Korea Kusini na uchumi wa Marekani, kujaribu kusaidia rafiki mkubwa wa Marekani. Tumejua Korea Kusini imekuwa rafiki wa Marekani kutoka enzi za miaka 50. Marekani iliwekeza kwa uchumi wa Korea Kusini kwa miaka mingi. Kwa hivyo kwa kampuni kubwa kama Samsung kuwekeza Marekani inasaidia Korea Kusini, lakini pia ni ishara ya kusema kwamba uwekezaji utaendelezwa pia Marekani, manake itafaidi Marekani pia, manake kule Texas pia itapanua uchumi wa jimbo hilo na itasaidia pia uchumi wa Marekani. Kwa hivyo ni ile wanaita win-win ya kwamba Marekani itafaidika kwa sababu kuna uwekezaji kutoka Korea Kusini, lakini pia Korea itafaidika manake Samsung itaweza kupanua uchumi wake, na mwelekeo wa uchumi wa Korea Kusini pia itaweza kuongezewa nguvu kwa hii wakati huu uchumi wa dunia ukiwa kwa njia fulani pia umedorora kwa kiwango.
Sasa hii ni ziara ya kwanza, kama tulivyosema pale mwanzo, ni ziara ya Rais Biden ya kwanza kule Asia upande huo. Na inajiri wakati ambapo pia Korea Kusini imepata rais mpya. Sijui kama umefuatilia profesa kuona kama labda utawala huu mpya una tofauti yoyote na ule wa zamani wa Moon Jae-in, ambaye tulimjua sana, tumeandika na kuripoti kumhusu, lakini huyu mpya kuna kitu tofauti ambacho anakileta katika ushirikiano kati ya Marekani na Korea Kusini?
Sifikiri italeta mwelekeo mbadala, manake tunajua kwa miaka mingi, kwa miongo mingi, Korea Kusini kwa sera zake za kimataifa. Korea Kusini imekuwa ikisisitiza kwamba lazima iwe ana kwa ana na sera za Marekani. Manake Marekani ndio dola kuu ambayo inaleta uthabiti kwa eneo hiyo. Inaweza kusaidia Korea Kusini isitishiwe na Uchina, yale madola makubwa, Uchina na pia Urusi. Urusi na pia kwa kiwango fulani ule ushindani kati ya Korea Kusini na Japan. Kwa hivyo sera zitaendelea vivyo hivyo, lakini hii ni ishara kubwa kuonyesha Korea Kusini ya kwamba Marekani ipo, ya kwamba aseme Uchina ikijaribu kuvamia Korea Kusini ama Urusi ikijaribu kuvamia Korea Kusini vile Urusi imejaribu kule Ukraine, ya kwamba Marekani inahakikishia madola hayo, mataifa kama Korea Kusini, ya kwamba Marekani itakuwa pale, Marekani itawasaidia, na Marekani haijasahau marafiki wake kwenye kanda hiyo ya Asia Kusini.
Kuna msukumo ambao umekuwepo, Marekani ikiwa moja ya nchi ambazo zimekuwa zikiuliza Korea Kaskazini kukubali kupata msaada wa chanjo za corona na vifaa vingine ambavyo vinaweza kuzuia au kudhibiti hali ya corona katika nchi hiyo, lakini Korea Kaskazini imesema hapana, haikubali, kwa sababu inachukulia baadhi ya nchi hizo kama adui na kwamba hawaamini kwamba wanafanya hivyo kwa nia njema. Nini unachoweza kukisema kuhusu hili, profesa, kwa kifupi?
Kwa kifupi, nafikiria bado kuna msukosuko pale. Korea Kaskazini ina haitaki kujionyesha kwamba inaomba, ya kwamba ni taifa maskini, ya kwamba inakubali msaada kutoka haya madola makubwa kama Marekani, ambayo inasema ni maadui wa Korea Kaskazini. Lakini pia Marekani pia na washirika wake tusahau ya kwamba kuna ile hali ya kusaidia umma Korea Kaskazini, yani mkono wa kusaidia wale ambao ni wanyonge kwenye taifa hilo la kikomunisti. Kwa hivyo pia kuna viegezo pale, Marekani inajaribu kusaidia, lakini pia inajaribu kutoa ushawishi kwa njia fulani kutoa chanjo, lakini Korea Kaskazini imekataa.
Hali kadhalika, Rais Joe Biden amefanya ziara nchini Japan ambako aliwasili hapo jana, na mengi tu yameendelea pamoja na mkutano muhimu ambao alitarajiwa kufanya na viongozi katika eneo hilo. Lakini moja kwa moja tukirudi kwake Profesa David Taiwan. Wakati Marekani ikisema kwamba itaunga mkono Taiwan kwa vyovyote vile itakavyoweza, hebu tupe kwa ufupi, profesa, historia ya mvutano uliopo kati ya Taiwan, ambayo kama tunavyojua sio wengi wanaigundua kama nchi, lakini bado inapata uungwaji mkono mkubwa na Marekani.
Kwa ufupi ni kusema hivi, vile Uchina ilivyopata ukombozi wake, vile wakomunisti walivyokuja madarakani miaka ya 40, ya kwamba Uchina uligawanywa pande mbili, yani Taiwan na Uchina, yani People's Republic of China. Lakini miaka ya 70 Richard Nixon akaja akasema amekubali one China policy, ile kusema kwamba Peking itakubaliwa na Marekani kuwa dola ambalo litasimamia Wachina wote, yani Taiwan na Marekani. Lakini mle ndani pia, na nafikiria hili ndilo ndoda ndugu ambalo bado lipo, Marekani ilionyesha pia dhahiri shahiri ya kwamba haijaacha ushirikiano wake na Taiwan, na bado itajaribu kuisaidia Taiwan, italinda Taiwan pale ambapo pengine Uchina ikijaribu kuvamia Taiwan. Na nafikiria ziara ya Biden kule ni ile kujaribu kuhakikishia wa Taiwan ya kwamba Uchina ikichokoza Taiwan, pengine vile Urusi imechokoza Ukraine, Marekani itakuwa pale dhahiri shahiri kwa dhati kuweza kusaidia taifa la Taiwan dhidi ya uchokozi wa Uchina.
Shukrani za dhati kwa Profesa David Monda ukiwa hapo New York kwa kuzungumza nasi.
Asante bwana mwenyekiti, nashukuru kunialika kuchangia kwa mada hii muhimu, na kutakia siku njema isiyo na bugdha.
Asante sana msikilizaji. Profesa David Monda anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea muda si muda na sehemu ya pili ya kipindi. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi. Kampuni ya Millicom International Cellular imeuza kampuni zake za simu nchini Tanzania za Tigo na Zantel kwa kampuni mpya tarajiwa ya simu ya Telma Tanzania. Hii ni baada ya kununuliwa na kampuni ya Exian Group ya Madagascar inayoungana na mfanyabiashara tajika wa Tanzania Rostam Aziz. Katika sehemu hii ya pili tuungane na mwenzangu Idi Ligongo ambaye anaangazia mabadiliko haya ya umiliki.
Mfanyabiashara maarufu nchini Tanzania Rostam Aziz ni miongoni mwa wamiliki wa kampuni kubwa ya simu inayoingia katika soko la biashara ya simu ya Telmo Tanzania. Telmo inachukua umiliki wa kampuni za Tigo na Zantel ambazo zilikuwa zinamiliki na Millicom Group kabla ya kununuliwa na kampuni ya Madagascar Asian Group chini ya Asian Telecom. Ikumbukwe mwezi Aprili mwaka jana 2021, kampuni ya Millicom International ilikuwa ikimiliki Tigo na Zantel, ilitangaza kuuza mitandao hiyo miwili maarufu Tanzania bara ikiwa ni Tigo na Zanzibar ikiwa ni Zantel. Hatua hiyo imemaliza safari ya kampuni ya Millicom International iliyodumu Tanzania kwa zaidi ya miaka 26 na hivi sasa inaelekeza biashara zake Amerika ya Kusini. Godfrey Mnubi ni mchambuzi wa masuala ya biashara nchini Tanzania, anajibu ni nini kinafanya kampuni kubwa kama hizi kuuzwa kwa umiliki mwingine.
Nafikiri ni swala la kibiashara. Mtu anapoanzisha kampuni yake na kaona kwamba anaweza akauza hisa ya kampuni kwa faida kubwa zaidi, ni mchezo wa kibiashara ambao unaongozwa na faida katika kila aina ya aspect ya biashara unaofanya. Kwa hiyo inawezekana ni kawaida kampuni ikanunuliwa ikauzwa, ikanunuliwa ikauzwa, mtu anaangalia watu na maslahi na wapi anapata faida.
Thamani ya mauzo na uhamisho wa mitandao hiyo miwili imeifanya Millicom International Cellular miliki wake wa zamani kupata fedha taslimu dola za Kimarekani milioni 100 sawa na shilingi bilioni 233 za Kitanzania. Wakati wa kutangaza mikakati mipya katika kuendesha mitandao ya Tigo na Zantel, mmoja wa wamiliki mfanyabiashara Rostam Aziz, ambaye historia yake ya kuwekeza katika mitandao ya simu inaanzia toka kampuni ya Vodacom mpaka 2014, amesema ni jambo la kupongezwa kuona mzawa wa Kitanzania ni mmoja kati ya wamiliki wa mitandao inayofanya kazi ndani ya Tanzania.
Sasa wakati umefika kusherehekea kidogo Mtanzania anapofanya biashara. Kusherehekea kidogo ukiona Mtanzania mwenzako amefanikiwa katika biashara fulani au amewekeza katika fulani. Kwa sababu faida zake ni kubwa kuliko ikiwa na wawekezaji wageni peke yao. Hatuwezi kuwaepuka kwa sababu tunahitaji mitaji yao. Hatuwezi kuwaepuka kwa sababu tunahitaji teknolojia yao, lakini ili iwe na tija zaidi katika nchi yetu tunatakiwa Watanzania wafanya biashara tuhamasike tuungane nao ili kufanikisha shughuli za biashara katika nchi yetu. Na nimshukuru mwenzangu hapa ambaye amekuwa tayari kuungana nami ili tuweze kuipeleka kampuni hii muhimu ya Tigo mbele.
Kampuni ya Asian Telecom ilieleza kuwa kwa kushirikiana na Rostam ni jambo lililowezesha kuinunua kampuni ya MIC Tanzania Public Limited Company iliyokuwa ikimiliki Tigo na Zantel, hivyo kupanua shughuli za kampuni za Asian ambayo tayari ipo katika mataifa manane ya Afrika. Dr. Bravish Kayoza anaangazia changamoto za makampuni haya makubwa katika uchumi wa sasa kwa kuangazia manufaa ya kuwepo mwekezaji mzawa.
Uchumi wa kileo una changamoto kubwa sana linapokuja swala la kuwepo kwa makampuni makubwa na yanamilikiwaje na endeshwaje. Moja kwa moja ni kwamba ununuzi wa kampuni hii kuingia mikononi mwa mfanyabiashara mashuhuri hapa Tanzania Rostam Aziz, unaweza kusema ni hatua moja nzuri kwa maana ya ukisema umiliki wa makampuni ya kigeni kigeni au mini makampuni ya kibiashara kumilikiwa na watu wengi ndani ya taifa, na mataifa mengi yamejenga utajiri wao kwa kuweza kuwatumia au kujenga matajiri hao ndani ya uchumi wenyewe. Kwa unaweza kusema kwamba hiyo ni hatua nzuri.
Rostam amewahi kuwa mwanahisa katika kampuni ya Vodacom Tanzania kabla ya kuuza hisa zake 35% zilizokuwa zikisimamiwa na kampuni yake ya uwekezaji ya Mirambo Holdings. Kampuni ya Mirambo ilikuwa imesajiliwa Tanzania, ikimilikiwa na kampuni ya East Africa Investment Mauritius iliyosajiliwa katika Jamhuri ya Shelisheli. Kwa mara ya kwanza Rostam aliuza sehemu ya hisa zake Aprili 2014. Mwaka huo aliuza 17.2% ya 35% alizokuwa anamiliki katika Vodacom Group kwa dola za Marekani milioni 240, sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 557.28. Godfrey Mnubi anamwelezeaje bwana Rostam Azizi na historia yake katika uwekezaji?
Na imani kwamba ni vizuri kutambua kwamba bwana Rostam ni mfanyabiashara mkubwa sana na ni maarufu na anajua fedha na ana mtandao wa kutafuta, na vile vile ni mwanasiasa chama tawala na ni mwekezaji. Kwa naamini kama Mtanzania ambaye alishakuwa mbunge, kwa naguso na hali halisi ya Watanzania ambao wengi alikuwa anaongoza kama mbunge, kwa hilo, kwa hali hiyo naweza nikasema anaweza kuwa na uzalendo fulani kwa kuangalia hali halisi ya gharama ya mawasiliano katika nchi yetu, na jinsi gani yeye kama Mtanzania anaweza akasaidia kuona jinsi gani anaweza akapunguza hizo gharama za mawasiliano.
Katika nyakati za kuhamishwa kwa umiliki wa kampuni nyingi, haki za ajira kwa wafanyakazi huwa ni changamoto. Tanzania ni moja ya mataifa ambayo yana kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira, na bado haijawekwa wazi juu ya mpango wa kampuni ya Telmo Tanzania juu ya maslahi ya ajira, pamoja na je, wazawa watalindwa katika nafasi za ajira? Rostam Azizi yeye anaamini kuwepo kwa mzawa kama mmiliki kutalinda ajira za wazawa.
Track record yangu inajieleza. Kwa mfano kampuni yangu ya Taifa Gas, mimi nina foreigner mmoja tu katika watu 500 na kadhalika, mmoja tu, na huyo pia akimaliza muda wake anaendelea, Mtanzania anachukua nafasi yake. Kwa hiyo hiyo ndio mantiki yangu mimi kwamba unapokuwa na mwekezaji wa Kitanzania, hata ishu za ajira zinaelemea zaidi kwa watu wetu kuliko watu wa nje.
Lakini wadadisi wa mambo wanaeleza pamoja na hili kuwa ni jambo jema, kuna masuala ya msingi ya kuangalia ili kuleta faida na ushindani wa kibiashara utakaofanya watumiaji kuwa na bidhaa bora na kuepusha hali ya kudorora kwa ufanisi. Je, changamoto kubwa ni nini? Huyu hapa ni Dr. Brevius Kayoza akielezea.
Zipo sababu zimejaribu kuelezwa na zimetafitiwa. Moja ni hiyo kwamba makampuni yenyewe yamekuwa na udhaifu mkubwa katika kuweza kuyaendesha, na labda njia inayofikiriwa ni kwamba itakapokuja pamoja na kuwepo uratibu management ya juu ambayo ni moja yenye nguvu, inaweza ikawa ni jambo linaloweza kusaidia hali hiyo. Lakini sababu ya pili ambayo imekuwa ikitajwa ni kwamba yamekuwepo makampuni mengine madogo madogo, lakini yamekosa pumzi ya kuweza kushindana vizuri. Kwa hiyo ili yaweze, ili wanasema kwamba ili kuweza kulinda sekta yenyewe, ni vizuri ikawepo hiyo hali ya uhodhi, ili kuweza kuwa na makampuni ambayo ni makubwa na yenye uwezo wa kushindana. Lakini zipo hoja zingine ambazo zinaibuliwa pembeni ya hizo, kwamba sio tu masuala hayo, lakini taratibu zenyewe pia za kushamili kwa biashara na kuweza kuongelea katika mazingira ambayo ni mazuri zaidi zimekuwa ni ngumu kiasi fulani, na hivyo kuwalazimisha watu hawa kuweza kujikuta wakitaka kuungana pamoja.
Ni matarajio kwamba wamiliki wapya wa Tigo na Zantel, kampuni hizi za Tanzania, zitaleta mabadiliko katika ushindani katika sekta ya mawasiliano ya simu nchini Tanzania na Afrika ya Mashariki na Kati kwa ujumla. Idi Ligongo, Washington DC.
Asante sana Idi Ligongo kwa ripoti yako hiyo kuhusu hatua ya kampuni ya Millicom International Cellular kuuza kampuni zake za simu za Tanzania za Tigo na Zantel. Msikilizaji, hadi hapo tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi amekuwa ni Hadija Riyami, mwelekezi Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri ya kuonana.